8. Valsts drošības dienesta darbība, politikas mērķis, īstenot valsts politiku valsts drošības jomā slīpas vītra MK 2018. gada 18. decembra noteikumi numur 823 valsts drošības dienesta nolikums 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā. Euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 18911, 826, 18436, 690, 1948, 748, 18045, 213, 22, 307, 09.00.00, valsts drošības dienesta darbība 18776, 647, 17586, 770, 18028, 619, 18045, 213, 22, 307, 17.18.00, iekšējās drošības un patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana 2014, 2020, 47, 390, 849, 921, 120, 129, 70.23.00 izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai 70, 109, 99.00.00 līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 17, 680.